50 languages.
5
5
البلدان واللغات.
Maita ja kieliä.
John من لندن.
John on Lontoosta.
لندن تقع في بريطانيا العظمى.
لونتوس sijaitsee Iso-Britanniassa.
هو يتكلم الإنجليزية.
Hän puhuu englantia.
ماريا من مدريد.
ماريا on Madridista.
مدريد تقع في إسبانيا.
Madrid sijaitsee Espanjassa.
هي تتكلم الإسبانية.
Hän puhuu espanjaa.
Peter ومارتا من برلين.
Peter ja Martta ovat Berliinistä.
Berlin تقع في ألمانيا.
Berliini sijaitsee Saksassa.
هل تتكلمان الألمانية؟
Puhutteko te molemmat saksaa?
لندن عاصمة.
Lonto on pääkaupunki.
مدريد وبرلين عاصمتان أيضا.
Madrid ja Berliini ovat myös pääkaupunkeja.
العواصم كبيرة وصاخبة.
Pääkaupungit ovat suuria ja kovaäänisiä.
فرنسا تقع في أوروبا.
Ranska sijaitsee Euroopassa.
مصر تقع في أفريقيا.
Egypti sijaitsee Afrikassa.
اليابان تقع في آسيا.
Japani sijaitsee Aasiassa.
Kanada تقع في أمريكا الشمالية.
Kanada sijaitsee Pohjois-Amerikassa.
Panama تقع في أمريكا الوسطى.
Panama sijaitsee Keski-Amerikassa.
البرازيل تقع في أمريكا الجنوبية.
Brasilia sijaitsee Etelä-Amerikassa.